จรของความทุกข์และความสุขเรียบเรียงจากธรรมเทศนาของหลวงปู่เปี่ยมปัญญาปฏิโปขันธ์5เป็นไตรลักษณ์เกิดแก่เจ็บตายนำมาซึ่งความทุกข์รูปขันธ์เป็นภาระหนักที่จะต้องดูแลไปตลอดชีวิตรูปร่างกายเป็นสาเหตุทำให้เกิดทุกข์กายไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ความทุกข์ทางกายไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ที่ต่างกันก็คือพระอรหันต์ท่านทุกข์กายแต่สุขใจสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุก็จะมีทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจทำไมจึงทำให้ทุกกายและทุกใจด้วยก็เพราะว่าจิตไม่รู้ว่าไตรลักษณ์มีจริงคือไม่เข้าใจกฎของไตรลักษณ์ดังนั้นจิตจึงไม่อยากให้รูปร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการฝืนกับความเป็นจริงของธรรมชาติเป็นเหตุให้จิตเกิดความทุกข์ใจนอกเหนือจากทุกกายแล้วก็ยังทุกข์ใจผลที่ตามมาก็คือทุกข์ทั้งกายและทุกข์ทั้งใจแต่สำหรับผู้ที่บรรลุการเป็นพระอรหันต์ทุกกายแต่สุขใจสาเหตุเพราะจิตรู้รูปร่างกายคือขันธ์ 5เป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นกฎธรรมชาติที่จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปและเข้าใจกฎธรรมชาติดังนี้สิ่งใดที่มีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงขันธ์ 5เป็นไตรลักษณ์ซึ่งก็เป็นหลักของวิปัสสนานั่นเองจิตจะมีการปล่อยวางในขันธ์ 5หรือปล่อยวางในรูปร่างกายก็คือจิตจะละอุปทานก็คือละความยึดมั่นถือมั่นจิตจะพิจารณาขันธ์ 5เป็นเพียงที่อาศัยอยู่ชั่วคราวเมื่อขันธ์ 5หมดสภาพคือตายจิตก็ย้ายออกจากร่างเดิมไปยังร่างใหม่หรือเกิดใหม่แต่สำหรับพระอรหันต์จิตไม่มีการไปเกิดอีกแล้วสิ้นสุดการเกิดก็คือเข้าสู่นิพพานดังนั้นจิตจึงมีแต่ความสุขใจเส้นทางเส้นนี้โดยสรุปก็คือว่าแม้จะมีความทุกข์กายแต่ก็สุขใจความสุขดังกล่าวเป็นโลกุตรสุขซึ่งนำไปสู่โลกุตรภูมิคือการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ซึ่งเป็นการหยุดวงจรการเวียนว่ายตายเกิดนำมาสู่ความสิ้นสุดทุกข์ทั้งกายและใจอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาซึ่งก็คือพระนิพพานเป็นการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวรซึ่งเป็นการสิ้นสุดทุกข์ถาวรและมีความสุขอย่างแท้จริงนี่คือวงจรของความทุกข์และความสุขทั้งกายและใจ